דרך ישראל לבי ישראלי
Tere head kuulajad, eetris on taas läbi Iisraeli saate ja stuudios on Heli Metsala ja Margit Prantsus. Oleme selja taha jätnud Jerusalema vanalinna, kus veetsime väga kaua aega ja millele kulus väga palju saateid. Aga nüüd liigume edasi vanalinnast põhja poole ja tänases saates tuleb juttu vaatamisväärsusest, mis on paljude kristlaste jaoks üks erilisemaid, selleks on Jeesuse hauaed. Rääkisime vanalinna kristlaste kvartalis osuvast Jeesuse haua kirikust mõni saade tagasi, mis arvatavasti oligi see tõeline Kolgata ja Jeesuse matmiskoht. Aga sealt peaaegu kilomeeter eemal vanalinnast Damaskuse värava ehk põhjapoolseima värava kaudu välja minnes jõuame haua aia nimelisse kohta ja õigustatud on küsimus, et no kui püha haua kirik peaks olema see tõeline Kolgata ja Jeesuse haud, et mis asi see haua aed siis on?
Selle paiga tõi laiema tähelepanu alla kindral nimega Charles Gordon 19. Sajandi teisel poolel. Tema keeldus uskumast, et vanalinnas asuv püha haua kirik võiks asuda muistsel Kolgatal ning olla Jeesuse ristilöömise ja ülestõusmise paigaks. No inimesel on õigus arvata ja uskuda mida iganes. Olles avastanud aastal 1883 Damaskuse värava juures pealuu kujulise kalju, tema kahtlus süvenes ning Gordon alustas seal välja kaevamisi. Kui kaevamiste käigust tulid ilmsiks muistsed hauad, suurendas see kindrali veendumust, et küllap ta on avastanud Jeesuse tegeliku ristilöömise ja matmise paiga. Hiljem on teised arheoloogid kindral Gordoni väiteid püüdnud ümber lükata, öeldes, et leitud hauad pärinevad mitte Jeesuse ajast, vaid varasemast ajast, nimelt 5. Sajandist enne Kristust. Samuti on kriitikud vihjanud sellele, et oletatav Jeesuse haud ja seal asuv aed on protestantide katse omada mõnda pühapaika Jerusalemmas, kuna haua aed on tõepoolest ainus protestantide käsutuses olev Jeesusega seotud pühapaik Jerusalemmas. Ülejäänud vaatamisväärsusi käsutavad peamiselt õigeusklikud, katoliiklased ja teised.
On kuidas on, ent see Ida-Jeruusalemmas asuv võõratult kaunis haua aed on sellele vaatamata väga eriline koht, mida külastada. Ning isegi kui see üsna tõenäoliselt ei ole tegelik Kolgata ning Jeesuse aud, annab haua aia külastamine meile siiski hea pildi sellest, milline võis välja näha Jeesuse aud 2000 aastat tagasi. Aiast haua kõrvalt leitud suur veetsistern annab kinnitust, et seal asus ka vanal ajal aed, mis omakorda klapib Jeesus haua koha kirjeldusega, sest evangeeliumis on öeldud, et Jeesus haud asus ilusas aias. Samuti annab seal asuv hauakamber tõenäolis ettekujutuse, milline võis välja näha Arimaat ja Joosepi poolt Jeesuse jaoks valmistatud haud. Ja ma arvan, et see ongi selle haua aia peamine väärtus, anda edasi paremat pilti sellest, milline võis välja näha Jeesuse haud ja selle ümber asuv aed, nagu me evangeeliumist loeme. Sest vanalinnas asuva haua kirikus evangeeliumist loetud kirjeldust nii hästi ette kujutada ei saa minu arvates. Me teame, et aastal 1917 sai pühamaa türklaste käest brittide võimu alla, aga juba enne seda tulid üha rohkemad inglased Iisraeli maale, mida toona nimetati Palestiinaks ja neil olid seal oma kogudused ja esindused. Kui Charles Gordon selle haua aia oli avastanud, moodustasid inglased organisatsiooni nimega Haua aia ühing, koguti raha ja neil õnnestus see mõnesaja ruutmeetri suurune territoorium ära osta. Ja nagu ma aru saan, on see ühing tänaseni tegev ja Jeesuse haua aia ametlik omanik. Pärast maa ostmist aastal 1894 rajasid ühinguga seotud kristlased sinna kauni aia ja tänapäevani on see üks kaunis vaikne koht tiheda linnamüra kõrval, kuhu saab tulla ja vaikset mõtiskluskohta leida. Ja ma ise olen ka seda väga palju kordi külastanud nii üksi kui sõpradega ja see on tõesti selline hea rahulik mõtiskluse koht. Sageli külastab seda palju kristlike reisigruppe, aga aed on õnneks nii kujundatud, et rohelus moodustab selliseid privaatsemaid sopikesi, kuhu grupid üsna oma ette saavad koguneda, palvetada ja alati seal ka lauldakse ja võetakse armulauda. Ja hauaaia personal katab soovi korral armulaua siis külastatavatele gruppidele.
Lisaks rohelusele ja pinkidega privaatsetele kogunemiskohtadele saab näha veidi pealuud meenutavat kaljut, suurt maa alla rajatud veetsisterni ja muidugi hauda. Seal on kaljusse rajutud kahekambriline haud, mille sissekäigu sulges vanasti suur ukse ette veeretatav kivi. Tänapäeval on kivi ukseaugu eest ära veeretatud ja on pandud kaasaegne uks, kus on pealkiri. Teda ei ole siin, sest ta on üles tõusnud. Väga paljude Iisraeli külastanud turistide fotoalbumites on pilt, kus just selle kirjaga ukse juures seistakse. Hauaaias on ka pisike raamatu ja suveniiride pood, mis on üks vähestest kristliku kirjanduse ja kristlike meenete kauplustest Jeruusalemmas. Kogu selle keskuse ja aia korrashoiu eest vastutavad peamiselt vabatahtlikud. Ma ei tea, kas kõik, aga vähemalt paljud sealsed töölised on kristlased. Neid on Iisraelist, aga ka mitmelt muult maalt. Tullakse lühemaks või pikemaks ajaks ja kingitakse oma aega ja tööd, et seda kaunist aeda korras hoida ja hauaaia külastajaid vastu võtta. Hauaaia töötajad ise räägivad ka, et tegelikult asjaolu, kas see tõesti on või ei ole Jeesuse tegelik hauakoht, ei olegi nii oluline. Oluline on saada muljet, milline tegelik koht Jeesuse ajal välja võis näha. Ja oluline on, et hauaaeda külastavad inimesed võiksid aia vaikuses kogeda Jumala lähedust ja saaksid uskuda tõelisse, elavasse messiasse.
Aga hauaaia kontseptsioonile on vastu väga paljud need kristlased, kes peavad oluliseks tõelist Golgatat, mis tõenäoliselt asub kilomeeter eemal vanalinna südames, kus täna on suur hauakirik. Ja paljud kristlased, kes tulevad Iisraeli palverännakule sihiga Jeesuse hauakohas ära käia, piirduvadki vaid hauakiriku külastamisega, aga lähedal asuvasse protestantide hauaaeda nad ei jõuagi. Mina arvan, et tegelikult tüliks ei ole põhjust, sest need Jeesuse hauaaia pidajad ise ka ei väida, et kindlasti 100% asubki Golgata just seal. Ja nagu öeldud, nende põhiliseks mõtteks on hoopis see, et anda pilti, milline võis välja näha Jeesuse ristilöömise ja matmise koht.
Huvitav, et väga mitmetes saadetes me jõuame ikka ja jälle selle koha peale välja, et asjad on toimunud, sündmused on tõesed, aga päris täpselt ei tea kus. Ja kummaline, et Jumal on kuidagi nõnda selle lubanud olla või jääda need asjad selliseks. Vaata, see on samamoodi nagu, kui ma mõtlen vanatestamendi peale, Moosese keha näiteks oli see, mida ei antud inimestele, sest sellest kindlasti oleks saanud kummardamise objekt, kohe päris kindlasti. Ja mõned muudki asjad, ma ei tea, mis asi see meie sees on, et ikka me tahame neid objekte ja oma kindlust ja oma sellist pühendumist siduda mingite selliste käega katsutavate asjadega.
No see muldne ja maine inimene on juba paraku muldsetes ja maistes asjades nii kinni.
Ja ometi tõde on see, et kõik need sündmused on toimunud ja arheoloogiliselt on seda tõestusmaterjali väga palju, et me kindlasti ei saaks öelda, et piibel on üks imeilus, kaunis, välja mõeldis. Nii ka ei ole meie uskon selles mõttes kindlatel, tõestel, faktidel püsiv substants. Aga näed samas, kui siis tahaks mööda neid tõeseid kindlaid, neid katsuda ja seal kõndida, siis mõnigi kord me peame ütlema, et okei, me ei saa jäigalt väita, et nii oli ja seal oli.
Jah, ja tundub, et Jumal on just kui rahul selle olukorraga, et mõned asjad ongi nagu inimeste eest varjul.
Jah, ehk on nägemise asjad ja siis on need uskumise asjad.
Üks seal hauaaias tegutsev aednik on Jeesusesse uskuv lauljanna Riki Neeb. Tal on oma bänd ja nad on koos abikaasaga aastaid tagasi mõned CD-plaadid välja andnud ja nüüd pakumegi teile ka kuulata ühte laulu Riki ja tema abikaasa Martin Neebi esituses, mille tekstiks on Aaroni preesterlik palve Issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Eelpool sai mainitud, et Jeesuse haua aeda valdavalt hoiavad korras ja seal töötavad vabatahtlikud, nii nagu see tegelikult Iisraeli riigis väga paljude asjade puhul on, et väga suur vastutus seisab just vabatahtlike õlgadel ja ma mõtlen, et ehk võtab ka Jeesuse haua aed heal meelel vastu vabatahtlike, kes tahaksid näiteks kas pooleks aastaks tulla sinna appi, nii et kui kellelgi on selline mõte, et ta tahaks minna Iisraeli midagi seal ära teha ja tahaks näiteks kristlaste juures tegutseda, siis ehk võiks otsida üles internetist Garden Tomb Jerusalemmas need kontaktandmed ja kirjutada ja pakkuda, et võiks tulla appi. Et muidugi endal tuleb siis hankida elukoht ja ilmselt ka toit, aga et oleks vähemalt koht, kus saaks siis, ja väga auline koht veel, kus saaks oma käe külge panna. Et see oleks kindlasti üks väga meeldejääv kogemus.
Kes soovib Jeesuse haua aeda külastada, siis see on avatud kõigil päevadel välja arvatud pühapäeval 9.12. ja 14. kuni 17.30. Haua aia leiab üles nii, et tuleks otse Damaskuse värava juurest minna treppidest üles, ületada sõidu tee ja minna umbes 100 meetrit otse, mööda põiktänavat edasi ja seejärel ongi paremat kätsilt Garden Tomb ja oletegi kohal.
Seal haua aia sissekäigu juures on tavaliselt ka tüütuid araabia kaupmehi ja neist tuleb lihtsalt mööda laveerida. Ja mul juhtus seal 15 aastat tagasi just seal samas haua aia sissepääsu juures tänaval üks huvitav lugu ja tahaksin seda teiega ka jagada. Aga ma tahaks selle loo ette lugeda, see on ka ära trükitud. Aastal 2015 ilmus kirjastuse Tammer raamat poolt üks omanäoline raamat pealkirjaga Palverändaja. No see on selline natuke imelik raamat, sinna on kokku kogutud peaaegu 10 erinevat palverännaku lugu ja need palverännu lood on siis nii kristlikud kui ka moslemite ja muude religioonide usklik. Palverännu lood ja minul oli võimalus sellesse raamastusse kirjutada lugu oma palverännust Jerusalemma ja seal juures siis kirjutasin just sellest juhtumist Jeesuse haua aia juures tänaval ja loen selle lühikese loo teile ette. Piiblit lugedes torkab silma pidevalt korduv tava seletada tõepärasusi või põhimõtteid läbi mingi tähendamissõna. Ehk siis loo jutustaja alustab kaugemalt pihta ja räägib näiliselt asjasse mitte puutuva loo, mille moraali on aga võimalik rakendada käesolevasse olukorda. Täiesti uskumatu, et sellist aastatuhandeid tagasi eksisteerinud tava viljeldakse Iisraelis veel täna päevalgi. Ja mis veelgi intrigeerivam, sain seda rohkem kui ühel korral ka omal nahal tunda. Pidin kokku saama ühe Soome vanaprouaga Jeesuse haua aia esisel tänavanurgal. Kuna kohtumispaik oli araablaste linnaosas, rakendasin meetodit nimega silmad otse. Nii araablaste turult kui linnaosadest läbi minnes ei jää märkamatuks põhjamaalasele äärmiselt tüütud tülitamine ja meelitamine. Üsna kiiresti õppisin ära, et kui ma ei taha ennast häirida lasta, siis tuleb neid kaupmeeste kutseid lihtsalt eirata ja nende poole mitte vaadata. Olin nüüdki taas araablaste keskel ja juba astuski mu juurde üks noormees, kes midagi seletama hakkas. Rakendasin immuunsust tema jutu suhtes ja tammusin ristmikul ühele ja teisele poole kiigates, et kus mu tuttav siis küll jääb, kell juba seal maal. See vennike oli aga eriti järjepidev. Muidu need kaubapakkujad ikka loobuvad, kui näevad, et ostjad sellest välismaalasest ei saa, aga tema oli eriliselt tüütu. Püüdsin enam vähem viisakalt temast eemale astuda ja teda tõrjuda. Aga kuidas sa tõrjud takjat? Oleksin vist hoopis eemale jalutanud, kuid siis ütles ta tugeva aktsendiga minu tuttava nime, mis peale oli mu tähelepanu korraga täiesti olemas. Tuli välja, et araablane ei passinud mind seal niisama, vaid oli mu tuttava saadetud, kes ei olevat saanud sellesse kohtumispaika tulla ja ootavad mind hoopis teises kohas. Kerge piinlikus tundega tänasin noormeest info eest ja tahtsin juba minema pühkida, kui ta korraga ütles, vaata oma kätt. Vastumeelselt mõtlesin, et nii palju austust peaksin sõnumitoojale tänuks siiski osutama, et teda ära kuulata, aga mis mõttes ma oma kätt peaksin vaatama? Vaata oma kätt, kordas ta veelgi nõudlikumalt. Mul hakkas juba piinlik, aga otsustasin tsirkuse kaasa teha ja tõssin käe kerge ärritunud olekuga näo juurde. Ja siis tuli päevakomm. Vaata oma kätt, kas ükski su sõrmedest on teisega sarnane? Ei ole ju. Aga miks sa siis arvad, et kui kohtad tüütut araablast, on ta samasugune nagu kõik teised araablased? Ei ole. Kõik on erinevad. Ja mine nüüd, su tuttav ootab sind. Jäin juhmilt talle järele vaatama. No jah, minu läänelik uhkus sai praegu pihta. Õnneks ei pidanud ma seda õppetundi avalikult tunnistama, vaid teen seda nüüd tagant järele ja täiesti vabatahtlikult. Ma tunnistan, et õppetund läks asja ette.
Väga hea õppetund.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
On suur kontrast, kui sattuda lärmikalt araablaste tänavalt äkitselt vaiksesse, rohelisse, kaunisse, hauaaeda. Ja kuigi seal on kena ja meeldiv istuda ja palvetada, siis tegelikult on see koht ju meenutajaks, mitte vaid Jeesuse ülestõusmisest ja tühjast hauast, vaid enne seda ka Jeesuse ristilöömisest ja suurtest kannatustest. Hetke pärast võiksimegi tänase saate teises pooles rääkida sellest pisut rohkem ja see on kohati üsna võigas kirjeldus. Aga ainus põhjus sellise jubeduse ettelugemiseks on see, et Jeesus selle päriselt kannatas ja sellel on kõigi inimeste jaoks kirjeldamatult suur tähendus, sest niimoodi maksti meie pattude eest, et meie nende eest maksma ei peaks.
Ja nagu Paulus ütleb, et kui ülestõusmist ei oleks, siis meil ei olekski ju mitte midagi, me oleks narrimast narrid.
Rohkem veel naelad lõõmu kätesse naerda võib ning pilgate mees rohkem veel. Võid öelda, ma ei ole see, kuid saabub päev, siis näete te, sest ma tõusen see ei hoia mind. Jah, ma tõusen taas. Surm ei suuda hoida
Tänase saate teises pooles loeme teile katkendeid Gerhard Krolli raamatust pealkirjaga Jeesuse jälgedel ja loeme sellest, kuidas Jeesus risti löödi.
Uuest testamendist saame Jeesuse risti löömise loos teada ühest juudi tavast, et paasapüha eel oli kombeks ühele kinni võetud kurjategijale anda amnestia. Sellest on kirjutatud ka Babyloni Talmudis. Õhtul enne paasa sööma aega lasti amnesteeritu vabaks, et too saaks ka paasa sööma ajast osa võtta. Nii oli ka Jeesuse ajal. Juudid küsisid paasapühade eel roomlastelt ühele vangile armu. Roomlaste seisukohast võetuna ei olnud muidugi tegu mingi halastusinstitutsiooniga, et kahetsevale kurjategijale veel üht võimalust anda, vaid see oli puhtalt poliitiline akt. Pilaatus tegi suurkohtu liikmetele ettepaneku ka vahistatud Jeesuse suhtes nii nimetatud paasa amnestiat rakendada. Aga läks teisiti ja vabastati hoopis samal ajal surmamõistetute kongis hukkamist ootav Barabas, kelle roomlased olid kinni võtnud.
Ja kui nad jõudsid paika, mida hüütakse kolgataks, see tähendab pealuu paigaks, andsid nad Jeesusele juua sapiga segatud veini. Juutidel oli kombeks anda surmamõistatule mürri või viirukiga võrtsitatud veini, et see teda tuimestaks ja valusid leevendaks. Ja ühes Talmudi traktaadis on kirjas. Sellele, kes välja hukkamisele läks, anti tükike viirukit veinipeekris, et temalt teadvust võtta. Omaette huvitav on jällegi märkida, et kui Jeesus risti löödi, siis tema keeldus nimetatud veini pakkumisest ja selle kohta on teoloogid öelnud kommentaariks ja põhjuseks, et Jeesus tahtis oma isa ulatatud kannatuste karika inimkonna lunastamiseks tühjendada täie teadvuse juures.
Risti löömise kogu julmuse peidavad evangelistid lühikesse lausesse. Seal lõid nad ta risti. Seda kõnekamad on aga antiikaegsed tunnistused. Süüdi mõistetul võeti riided seljast. Ta lükati jõhkrad pikali ja naelutati laiali sirutatud kätega maas lebava põikpuu külge. Seejärel tõmmati põikpuu koos kehaga üles vertikaalsele, juba maasse rammitud postile ja kinnitati selle külge. Sellisel vertikaalsest tüvest ja põikpuust tekkinud ristil oli kas ladina teetähekuju või meile tuntum vorm, kus vertikaalne post ulatub veidi kõrgemale. Siis naelutati jalad kinni. Et alla rippuv keha oma raskusega naelte küljest lahti ei rebeneks, oli vertikaalsel teljel vastaval kõrgusel nii nimetatud istepulk, mis pidi keha jalgade vahelt toetama.
Antiikautorite tunnistuste kohaselt olid ristil surijad alasti. Teadmata on, kas Jeesusele jäeti niudevöö ümber. Juudi tava kohaselt oli keelatud surmamõistetuid avalikuse eest täiesti alasti hukata. Meestele, kes olid kividega pildumise läbi surmamõistetud, seoti lihtne rätik niuate ümber. On võimalik, et Rooma sõdurid pidid selles punktis juutide tundeid respekteerima, nagu nad arvestasid ka nende kommet anda hukatavale tuimestavat jooki. Risti löödu peakohale kinnitati süütahvel. Rooma õiguse järgi pidi sellele märkima kolm fakti. Kurjategija nime, tema päritolu ja süü.
Pärast seda, kui risti löömine oli täide viidud, jäi hukkamiskomando koha peale valvesse. Sageli mitmeks tunniks, kuni saabus süüdimõistetu surm, kurnatuse, lämbumise, kollapsi või šoki tõttu. Nii kirjutab Rooma filosoof Seneca ühes kirjas. Sel viisil hukatava elu hääbus tilk tilga järel. Vana timuka kombe kohaselt kuulus sõduritele hukatu järele jäänud vara. Jeesuselt ei olnud küll suurt midagi päranduseks saada – pealisriie, alusriie, vöö ja sandaalid. Pealisriideks oli teatavat liiki ürp, mille palistus oli rabil, seaduse õpetajal, variseride eeskirjade järgi tupsudega kaunistatud. Alusriideks oli tavaliselt varrukateta põlvini või pahkluudeni ulatuv linane särk. Et see oli ühes tükis kootud, kindlasti Jeesuse ema töö, oli sõduritel kahju nii head rõiva eset tükkideks lõigata. Nad tõmbasid loosi. 22. psalmis, mis messia kannatuslugu viimsete üksikasjadeni kirjeldab, oli Iisrael juba palju sajandeid palvetanud. Nad jagavad mu rõivad eneste vahel ja heidavad liisku mu kuue pärast. Aga viha oli kolgatal risti löömise juures viibinud rahva juhid pimestanud.
Nõnda kirjutab Gerhard Kroll.
Ja ma jäin mõtlema selle Gerhard Krolli sõnade peale, et rahva juhid olid nii pimestatud oma vihast, et nad ei saanud aru, et nad teevad seda, mis piiblis on kirjas. Huvitav, see vist on tihti nii, ega me ka, kui Jumala vaim meid puudutab, see on võibolla nüüd niisugune mitte kõige parem paralleel, aga ma ikkagi toonda, et kui Jumala vaim meid puudutab ja meie südames meile asju avab, siis me mõistame, kui me teeme Jumala tegusid. Aga vist ongi nii, et kui me oleme oma enda emotsioonide käes liiga tugevasti, siis need emotsioonid varjutavad erinevad asju ja me ei taju püha vaimu enda südames, et huvitav. Võibolla rahva hulgas oli keegi, kellel tuli see piiblisalm meelde sealt psalmist, et nad jagavad mu rõivad eneste vahel ja heidavad liisku mu kuue pärast. Need, kes Jeesust armastasid, need võisid mingi hetk küll mõista, aga ilmselt mitte kohe, sest me ju oleme uuest testamentist kõik lugenud, kuidas Peetrus oli sellise hirmu käes, et ta reetis Jeesuse kolm korda. Ja siis kukkires ja siis tal tuli küll meelde. Ja küllap oli neid sündmusi seal veel, kus jüngritele tulid tasakesi detailid meelde, et ta ju ütles. Aga ütleme, et ta ju ütles, et ta lüüakse risti ja ta tõuseb üles, aga ega kohe see küll ei tulnud ikkagi need sünged emotsioonid olid väga üleval.
Ja ma usun, et see Jeesuse risti löömine oli nii oluline sündmus, et küllab Jumal väga valvas selle kõige juures ja ta teadis, mis asjad peavad nagu tehtud saama.
Mm-hmm. Mis toimub ja mis tehakse ja küllab on ka seda tüüpi sündmuse kõrval seistes. No see on ikkagi midagi nii rasket, nii sünget ja nad olid ju tundide kaupa kõik selle läbi teinud, läbi käinud, kes siis lähemalt, kes kaugemalt. Jeesuse ema oli suisa seal kõrval ja seal mõned muudki jüngrid Johannest on nimetatud, et tollel hetkel ikkagi vist sa oled üleni haaratud kogu sellest asjast ja ikkagi päevadeks oledki selle mõju all.
Kunagi varem sai öeldud üks prohvetlik sõna Maarja kohta ja sinu omagi hingest peab mõõk läbi käima.
Mm-hmm.
Et küllab see oligi see hetk, kus ta nägi oma poega suremas ristil, et see on üks kirmsam asi, kui inimlikult võtta, kui lapse vanem näeb oma lapse surma pealt. Esiteks see on üle üldse selline nagu üks kõige hirmsamaid asju, kui teine inimene võtab teise inimese elu. Aga kui sa veel võtad seda sellisel võikal, piinarikal kombel. Ja noh, üks asi on, kui sa saad karistuse süüteo pärast ja tegelikult Jeesus ju sai, aga mitte enda, vaid meie kõigi süütegude pärast. Et sellepärast Jumal lasi sellel juhtuda, aga ma arvan, et see on maailma ajaloos kõige ebaõiglasem hetk ka selles mõttes, et see süütu suri süüdi olevate pärast.
Ja kõigi süüdi olevate pärast. Ja kui Maarjast veel kord nüüd korraks mõelda, siis terve Maarja elu ju, Jeesuse ema elu, oli täis neid killukesi ja nagu piibel meile ütleb, et Maarja kogus need kõik oma südamesse. Ta kandis Jeesuse sünnilugu, kogu seda Jeesuse tekkimise lugu hakkame sealt peale, siis tema sünnilugu kõiki neid erinevaid detaile seal. Tema elu kestel kogu aeg ju midagi toimus, midagi sündis. Maarja salvestas need endasse kõik ja isegi kõige selle otsa ma arvan, kui tahes teadlik sa oled, see valu, et asjad ikkagi lähevad seda rada ja toimuvad need sündmused, mis siis parasjagu seal toimusid, ega see vist kergemaks ei tee, see ei võta valu vähemaks.
Noh, kindlasti ei võta vähemaks, aga ma mõtlen seda, et Maarja oma elu jooksul, viimase rohkem kui 30 aasta jooksul, kui ta oli oma esikpoeg Jeesuse tegemisi kõrvalt näinud, et küllab ta oli selleks ajaks juba natukenegi õppinud seda, et tema poeg teeb selliseid asju, millest lihtne inimmõistus ei saa alguses aru. Aga ta alati siiski nägi, et Jeesus jõudis mäele omadega või et sellel, mis ta tegi, need arusaamatud asjad, algselt arusaamatud asjad, need viisid alati mingi hea tulemuseni välja. No näiteks kujuta ette, Heli, sul on 5 last, kui mõni sinu laps, kui me elaks vanas ajas, matuse rongkäik läheks mööda ja ta läheb sinna juurde ja peatab selle rongkäigu, astub selle surnu juurde ja puudutab seda raami. No mida sinu kui ema, kes vaatab kõrvalt, mida sa mõtled? Sul kindlasti käivad läbi mõtted, et armas lapsuke, mida sa teed? Aga rahu saabub su südamesse üsna pea, kui sa näed, mis seda tulemus oli. Et jah, ta tegi näiliselt veel hullema teo, ta hakkab selle surnuga kõnelema.
Mm-hmm.
Ja kõik vaatavad pealt ja mõtlevad, mis toimub. Aga siis tõuseb see surnu ülesse, tema ema, kelle ainuke laps on, on väga rõõmus ja noh, siis ei mõtle keegi enam sellele etappi, millise imeliku asja ta tegi. Või, või mõtle selle peale, kui sinu laps läheks, ma lähen oma sõpradele külla ja siis tuleb välja, et üks sõber on surnud ja siis ta ütleb, et kuule võtame selle haua lahti ja siis üüab sinna haua sisse, et Laatsarus tule välja.
Ja võib arvata, et, et iga seda laadi imeteo või, või ka tervendamise ime või, või, või inimeste toitmise ime eel võis olla õhus see, et see on võimatu, siit edasi ei saa. Ja iga jumala kord jumal sekkus, eks ole? Maarja oli seda hästi palju näinud ja 3,5 aastat me oleme aru saanud kõik need imed ja asjad sündisid, pluss siis kogu Jeesuse lapsepõlv ja sünd ja kõik need sinna ette. Et selles mõttes me saame eeldada küll, et Maarjas oli üks nii öelda vilumus. Vaata Heebrea kirjas on öeldud, et meil peab kõigil tekkima see vilumus, et me mõistame eristada asju.
Et sa vaimust tunned ära,
ja, mis on õige. Ja mis toimub, aga teisest küljest, vaata küllab see oli selles mõttes ikkagi natuke teistsugune aeg. Ühest küljest ei olnud veel püha vaim kõige liha peale välja valatud, mis tähendab, et nendel olid teatud asjad olid kättesaadavad, teatud asjad mitte. Ja ikkagi ma tulen selle mõtte juurde, et kui sa oled üleni selles Jeesuse peksmise, piitsutamise, vihkamise, alandamise õhkonnas, pilkamise õhkonnas, see on ikkagi nii ränk asi, et ta emana tajus kindlasti kõike seda ja siis nägigi oma armsa poja surma suremist lõpuni ära, olles eelnevalt siis näinud neid ülestõusmise imesid, aga nüüd ei olnud ju Jeesust, kes tuleks Jeesust üles äratama, tema poega üles äratama. Et see võis ikkagi olla hästi valus koht.
See oli kahtlemata väga suur läbikatsumine Maarja jaoks, aga ma mõtlen ka seda, et kas ehk oli Maarja suurim usu proov.
Ja kindlasti.
Et ta nagu tajus just kui Jumal ütleks talle sel hetkel, et nii nagu sa oled õppinud mind usaldama kõigi nende eelnevate pealt näha imelikuna algavate juhtumite käigus, et usalda mind nüüdki, et isegi kui ta sureb, siis tegelikult ma saan sellest midagi head teha.
Mm-hmm.
Ja tegelikult, kui nii mõelda, siis Maarja elu või ütleme see meie jaoks avalik elu, siis tema noorpõlves või sellises hilises teismeas, kui ta jäi Jeesust ootama üldsegi, siis tegelikult see juba algas sellise suure pauguga, nii ja, öelda.
Ta on ikka usukangelane väga suurte
no,
tähtedega.
No väga suur, just. Mm. Et mõtle ise, kui sa mõtled oma, ühe oma tütre peale, kes on sellises olnud sellises õrnas teisme eas ja ta ühel päeval tuleb koju ja ütleb, et tema, et ma olen lapse ootel, aga see, mis minust sünnib, on pühast vaimust. No me teame, et sellist asja juhtus ükskord maailma ajaloo jooksul ja ei sünni enam kunagi. Aga see oli ikka kõva usuproov talle juba siis.
Just. Ja vaata, kui kummaline, et Jumal on valinud oma selle lunastus kogu selle plaani just, no me võiks öelda, risti vastu inimlikke harjumuspäraseid vormistusi teha. Ja kindlasti, kuna Maarjal ei olnud ka sellist, ma julgen arvata, et tal ei olnud seda tüüpi mõistmist kogu lunastusest ega aru saamist, sest see alles, protsess ju alles käis. Meil on lihtne tagasi vaadata ja öelda, et aa, see oli sellepärast ja see sellepärast, ma mõistan, et see toimib nii ja too toimib naa. Aga isegi meil, kes me kõiki neid teadmisi ja õpetust ja Jumala sõna suurena omame, meil on ikka samamoodi, kui me kas või mõne inimesega teeme tööd ja näeme selle inimese meeleheidet ja raskust ja hirmu. See on ikka alati võitlus sealt läbi tulla. Nii et Maarjal see aeg oli tõesti keeruline aeg. Aga ta sai oma kinnitused ja oma osa sellest pühast vaimust, mis siis varsti välja valati ja enne seda ta nägi ju oma ülestõusnud poega. Nii et oh seda rõõmu, mis siis kõik vallandus.
Maarja kahtlemata ei ole unustatud ka tänapäevaste usklike keskel, et mõned rohkem, mõned vähem, aga ma arvan, et iga Jeesust uskuv inimene peab oluliseks seda rolli, mis oli Maarjal kui Jumala sulasel. Ja ma arvan, sellest me saame kõik eeskuju võtta, kui alandlikult ja pühendunult on võimalik Jumalat teenida.
Just, ja Piibel on selles mõttes ka veel huvitav, et ta meile küll paneb kirja nende usukangelaste, kui me räägime praegu Maarjast, tema teod, aga ta ei pane kirja sinna, kuidas Maarja selle keskel oli. Et selles mõttes siingi on minu mõelest, ma olen aina rohkem ja rohkem hakanud seda nõnda mõtlema, meil on ka luba olla inimesed. Küllap oli Maarjal ka päevi ja kohti, kus ta nuttis päris kibedasti selle pärast, mis olukorras ta inimühiskonnas oli, sest ta koges ka erinevaid asju, mitte mõistmist ja põlgamist ja hülgamist ja kõiki neid inimesele raskeid asju. Ja tal oli päevi, kus ta nuttis. Kuni sinna nii välja ühes Markuse evangeeliumi loos on ju kirjas, et tema nii öelda vastu mõtted või need asjad, mis tema sees vastu Jumala asjadele töötasid, läksid sinna maani, et ta võttis oma teised lapsed kaasa ja läks Jeesust korrale kutsuma, et kuule, lõpetanud ikkagi ära, asjad on üle piiri läinud, et tule mõistusele, et miks sa oled selline, nagu sa oled. Ja temalgi oli nii öelda loksumist äärest äärde ja Jumal lubas tal olla inimene, lubas tal nutta, naerda, olla kahtlev, olla kõhklev. Ja selles kohas, kui ta Jeesust kandis, ta ei saanud kahelda ka kõhelda, sest füüsiline tõestus oli tema sees, tunnistus oli tema sees olemas. Aga neid mõtteheitlusi oli tal kindlasti. Et Jumal armastab ikka inimest väga, et ta lubab ka neid meil omada.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Head kuulajad, tänase saate lõpuosas on veidi aega jäänud ja tegelikult meil oli eelmise saate lõppu juba plaanitud teile ette lugeda mõned väga huvitavad sitaadid Jeruusalemma kohta, et just eelmises saates rääkisime sellest, kui oluline on Jeruusalem olnud juutide jaoks ja kristlaste jaoks ja tegelikult ka moslemite jaoks omal kohal, aga meil ei mahtunud eelmisesse saatesse mõned toredad sitaadid, mida ma olen välja otsinud Jeruusalemma kohta ja tänase saate lõpuosas tahaksime teieni need siiski tuua. Et need on siis mõned sellised ütlused, mis on pärit kas siis juutide talmudist või on mõned tuntud kirjanikud või tuntud juudid neid öelnud, aga need on igates väga erilised.
Jeruusalemma vaade on maailma ajalugu. Veel enam, see on taeva ja maa ajalugu. Benjamin Disraeli.
Iisraeli maa on maailma kese. Jeruusalemm on selle maa kese. Püha tempel on Jeruusalemma kese. Kõige püham paik on templi kese. Püha laegas on kõige pühama paiga kese. Ning aluskivi, millelt maailm rajati, on püha laeka sees.
Kes pole näinud Jeruusalemma tema hiilguses, ei ole kunagi oma elus näinud ihaldusväärset linna. Kes pole näinud templit valmis ehitatuna, ei ole kunagi oma elus näinud aulist hoonet.
Vastavalt sellele ütlusele me ei ole näinud oma elus ühtegi aulist hoonet, sest me ei ole näinud templit valmis ehitatuna.
Meil on veel avastada maailma.
Parem on elada Iisraeli maal täiesti mitte juudilinnas, kui elada väljaspool seda maad täiesti juudilinnas. See, kes on maetud sinna, on nagu ta oleks maetud Jeruusalemma. Ja kes on maetud Jeruusalemma, oleks otse kui sündinud kirkuse trooni all.
On ikka ütlused. Mul on tunne, et
see taaskord näitab, kui oluline on Jeruusalem juutide jaoks.
Ja nende inimeste südames on olnud midagi, mida me peame hakkama avastama aina rohkem ja rohkem.
Ja rääkimata sellest, et tegelikult on erinevatel aegadel ka väga paljud kristlased pidanud oluliseks seda, et kui ma suren, saaks ma surra Jeruusalemmas ja noh, on ju isegi olnud sellised, kes ongi sõitnud Jeruusalemma surema. Sellepärast on ka väga palju kristlaste haudu Jeruusalemma ümbruses.
Maailma peale laskus 10 mõõtu ilu, 9 anti Jeruusalemmale ja 1 ülejäänud maailmale.
See on väga tugev väide ja kui nüüd inimlike silmadega Jeruusalema peale vaadata, siis võibolla isegi ei ole märgata mingit sellist maist ilu, aga siin on räägitud lihtsalt kogu sellest erilisusest, mis see linn on nagu Jumala plaanide sees. Nii et ma arvan, see ütlus on ikkagi väga tugev, kui sa mõtled, kui väike on Jeruusalem ja kui 9 kogu maailmale antud 10 ilumõõdust anti just sellele linnale, siis see peab eriline olema.
Ja.
Vähemalt ja. Nii on öeldud.
Just, ja siin on kindlasti ka peidus see Jumala tundmise ja Jumala tunnetuse ilu, nii nagu Taavet ütleb oma lauludes, et ma armastan imetleda templi teenistust. See sisemine ilu, mis on siin näiliselt ju kulunud asjade all peidus. Jeruusalemmas on hästi palju kulunud, aja jooksul lihvitud ja isegi lagunenud. Aga seal peidus on üks ilu.
Jaa, et nagu sa ütlesid see kirjakoht, Taavet ütles, et ma armastan mõtiskleda sinu templis ja vaadata sinu teenistuse ilu, et või teenistuse armsust, siis tegelikult see on tõesti ilus. Kas pole mitte ilus vaadata, kui inimesed teenivad Jumalat või kui viiakse läbi Jumala teenistust? See on eriline. Olgu see siis niisugune nagu ta on. Juudikogudustes ühesugune kristlased teenivad Iisraeli Jumalat samamoodi. Näiteks kui me vaatame kas või õigeusu kiriku teenistust või mis tahes kiriku teenistust, kus on nagu selline Jumala teenimise hetk. See on ilus.
On.
Kus juures järgmine ütlus pärineb ühelt araablaselt. Jeruusalemmas tehtud patt võrdub 1000 patuga ja heategu 1000 heateoga. Jälle väga mõtlema panev, et ma ei tea, et ühegi teise koha kohta midagi selles harnast oleks öeldud.
Ja. Kui maal saab olla hing, siis Jeruusalem on Iisraeli maa hing. Nõnda on öelnud David Ben-Gurion intervjuus ajakirjandusele.
Ja üks tema ütlus on veel ka selle sarnane. Ta on öelnud, et Jeruusalem on juudi riigi süda.
Igal inimesel on 2 linna, tema oma linn ja Jeruusalem. Ja nõnda on öelnud Jeruusalemma linnapea Teddy Kollek.
Ja Teddy Kollek oli hästi, tema kohta öeldakse, et oli legendaarne Jeruusalemma linnapea. Et Jeruusalemma linnapead on olnud Teddy Kollek ja kõik teised.
Väga hea ütlus.
Ja veel on Teddy Kollek öelnud nii, et hoolitseda selle linna käekäigu eest, nagu ei keegi teine, on juba oma ette elu eesmärk. Ma usun, et Jeruusalem on juudi ajaloos keskseimal kohal. Keha võib eksisteerida ka ilma käe või jalata, aga mitte ilma südameta. Jeruusalem on juudi rahva süda ja hing. Ja kindlasti me räägime Teddy Kollekist veel rohkem kunagi hiljem, kui me jõuame oma Iisraeli ringkäiguga Jeruusalemma linnavalitsuse juurde, et siis on kindlasti hea koht, kus ka linnapeadest rohkem rääkida.
Ei ole kerge olla jeruusalemlane. Selle rõõmudega kõrvuti kulgeb okkaline teerada. Suured on Jeruusalemma vanalinnas väikesed. Paavstid, patriarhid, kuningad võtavad kõik krooni peast. See on kuningate kuninga linn ning maised kuningad ja lordid pole selle peremehed. Ükski inimene ei või iial omada Jeruusalemma. John Tlel.
See on küll tõsi, et ükski inimene ei või iial omada Jeruusalemma.
Mm-hmm. Ma arvan, et mõned on üritanud omada.
Jaa, muidugi, aga nad on kõik haledalt läbi kukkunud. Mm-hmm. Kes palvetab Jeruusalemmas, on just kui see, kes palvetab ahu trooni ees, sest taeva värav asub Jeruusalemmas.
Mitte ükski linn maailmas, isegi mitte Ateena ega Rooma, ei ole eales mänginud nii suurt rolli ühe rahva elus, nagu seda on Jeruusalem juudi rahva elus. David Ben-Gurion.
Nii et head kuulajad, loodetavasti ka teie nautisite neid toredaid ütluseid, mida Jeruusalema kohta on öeldud ja neid on muidugi ka veel rohkem. Ma pean tunnistama, et ma nende hulgast, mis mul on, ma valisin sellised siledamad välja, sest tegelikult on ka üsna nagu hirmsaid asju Jeruusalema kohta öeldud, näiteks kõikide nende sõdade valgel, mis selle linna pärast on peetud ja näiteks meenub üks hirmus ütlus, et Jeruusalem on nagu nümfomaan, mis pigistab surnuks kõik enda alamad või midagi sellist. Et need vajavad lihtsalt natuke rohkem konteksti ümber, et miks ja mille valgel sellist asju on öeldud. Sest tegelikult kui mõelda, et kui juudid on näiteks oma eluga kaitsnud või vähemalt püüdnud kaitsta templit hävingust, kui tempel on põlema süttinud, et siis on Jeruusalemmas ka nii palju inimesi surnud, et mõned poeedid võibolla natuke on lisanud juurde, võibolla ka mitte oluliselt on öelnud, et hobused ratsutasid valjasteni veres. Mm-hmm. Et on ka sellised aegu olnud ja tegelikult on iga inimese surm on hirmus, aga seda enam kui hästi palju inimesi mingite mõtetute sõdade pärast hukkub, et siis see linn on näinud ka palju valu tegelikult.
On küll. Ja teatud asjad siin elus maksavadki palju.
Just, aga see kõik ka kinnitab seda, olgu kas või sellisel kurjal moel, et Jeruusalem on maailma naba ja see on nii Jumala silmis väga eriline, kui ka paljud inimesed on sellest aru saanud, et see on eriline koht.
Ja lõpuks Jumal ise on ju pannud oma silmad selle maa ja selle linna peale.
Just, aga tänases saates siis oli juttu Jeesuse haua aiast, mis asub Jeruusalema vanalinnast kohe põhja pool üsna linnamüüri lähedal. Järgmises saates jõuame Jeruusalema ühte linnaossa, mille nimi on American Colony ja sellel linnaosal on väga huvitav ajalugu ja on omajagu huvitav rääkida kristlastest, kes selle linnaosa rajasid 19. Sajandil veel enne, kui Jeruusalem vanalinnast välja poole kasvama hakkas. Nii et see on järgmise saate teemaks, aga tänase saate lõpetuseks jääb kõlama üks lugu Karen Davise esituses. Täna olid saates nagu ikka Heli Metsala ja Margit Prantsus ja jääme siis ootama järgmist kohtumist teiega.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
is filled with